Pirmasis skaitinys iš Išėjimo knygos. Atėjus Amaleko įstoti į mūšį su izraelitais Refidime, Mozė paliepė Jozuei: išsirink vyrų ir trauk į kovą prieš Amaleką. Rytoj pasiėmęs Dievo lazdą, aš atsistosiu ant kalno viršūnės. Jozuė taip ir padarė, kaip Mozė jam liepė. Ir stojo į mūšį su amalekiečiais. Tuo tarpu Mozė, Aronas ir Hūras užlipo ant kalvos viršūnės. Kol Mozė laikė rankas iškėlęs, viršų ėmė izraelitai. Bet kai tik jis rankas nuleisdavo, persvarą įgydavo amalekiečiai. Kai Mozė rankos apsunko, jie ėmė akmenį ir parito prie Mozės. Ir tas ant jo atsisėdo. Rankas jam palaikė Aronas ir Hūras, vienas iš dešinės, antras iš kairės. Taip, kad jo rankos buvo iškeltos, kol nusileido saulė. Šitaip Jozuė kalavijo ašmenimis nugalėjo Amaleką ir jo kariauną. Tai Dievo žodis. Te mums padeda Viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas. Mano akys pakeltos į šventąjį kalną, iš kurgi kitur ateis man pagalba. Mums padeda Viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas. Te mums padeda Viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas. Neleis tavo kojai suklupti, jisai tavo sargas nesnaudžia. Tikrai jis nesnaudžia, nemiega, jisai Izraelį globoja. Te mums padeda Viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas. Tave Viešpats saugo, tave Viešpats dengia, šalia tavęs stovi. Dieną nepažeis tavęs saulė, naktį mėnulis. Te mums padeda Viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas. Tave Viešpats gelbės nuo visokių nelaimių ir sergės tavo gyvybę. Globos ir išeinant, ir grįžtant, dabar ir per amžius. Te mums padeda Viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas. Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško Timotiejui. Mylimasis, pasilik prie to, ką esi išmokęs ir tvirtai įtikėjęs, žinodamas, iš kokių žmonių esi išmokęs. Tu nuo vaikystės pažįsti šventuosius raštus, kurie gali tave pamokinti išganimui per tikėjimą Kristumi Jėzumi. Visas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas – mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui. Aš karštai prašau dėl Dievo ir Kristaus Jėzaus, kuris teis gyvuosius ir mirusiuosius, dėl jo apsireiškimo ir karalystės. Skelbk žodį, veik laiku ir nelaiku, barg, drausk, ragink su didžiu kantrumu ir kaip išmanydamas. Tai Dievo žodis. Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, jis teisė, širdies sumanimus bei mintis.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus pasakė savo mokiniams palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Jis pradėjo. Viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri vis eidavo pas jį ir prašydavo: apgink mane nuo skriaudiko. Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė sau: nors aš Dievo nebijau, nei žmonių nesidroviu, vis dėlto, kai šita našlė tokia įkyri, imsiu ir apginsiu jos teisės, kad ko gero ji manęs neapkultų. Ir Viešpats pridūrė: įsidėmėkite, ką pasakė tas nesažiningas teisėjas. Tad nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukėsi per dienas ir naktis, ir dėlstų jiems padėti. Aš sakau jums, netrukus jis apgins jų teisės, bet ar atėjęs žmogaus sūnus beras žemėje tikėjimą? Girdėjome Viešpaties žodį.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien Dievo žodis ypatingai ragina mus melstis. Ta proga noriu jūsų paklausti, o ko labiausiai reikia maldoje? Ko reikia, kad malda būtų gera, kad malda būtų sėkminga? Tikėjimo reikia. Juk jei kas meldžiasi netikėdamas, kad tai įvyks, kokia prasmė melstis? Juk tik prisiminkime šiandien pirmame skaitinį, Mozė iškėlęs rankas meldžiasi, kad žydai nugalėtų. Iškėlęs rankas, nes žydų maldo ženklas yra aukštyn iškeltos rankos. Bet palaikyk tu iškėlęs rankas visą dieną. Taigi Mozė meldėsi visą dieną. Todėl Jozuė su Aaronu ir laiko jo rankas. Kodėl laiko rankas? Tiki, kad tai padės. Tiki. O ar lengva parodyti savo tikėjimą, paliūdyti savo tikėjimą? Vieną paprastą atsitikimą papasakosiu. Į vieną miestelį atvyko cirkas. Įsivaizduokite, per visą didžiulę apvalę pastatytą palapinę ištempė trosą. Ir štai per tą trosą vienas cirko artistas važiuoja stumdamas karutį. Iš vieno galo į kitą, kitaip sakant, tačką. Publika sužavėta. Jis tada kreipėsi į žmonės: ar tikite, kad galiu atgal nuvažiuoti? Visi šaukia: be abejo tikime. Artistas sustojo. Gal jis nedrįsta? Kažkas ėmė šaukti: važiuok, važiuok. Artistas kreipėsi: ar tikrai tiki, kad pervažiuosi į kitą pusę? Taip, žinoma. Tada prašom užlipti pas mane ir sėsti karutį. Vyras nedryso ir niekas nedryso. Žiūrovai tikėjo, kad jis sugebės perstumti karutį, bet sėstis į tą karutį nedryso. Nors ši istorija nereikšminga, bet ji gali pamokyti, ką reiškia tikėjimas ir pasitikėjimas. Gal prisimenate, kas, kaip atsitiko su apaštalu Petru, kai jis pamatęs Jėzų einantį vandens paviršiumi, prašė: Viešpatie, leisk ir man taip eiti. Ir eina, jis tiki, kad Jėzus tai leido, eina. Bet pamatęs bangų didumą, audrą, nusigando, kad nuskęs, nebetiki, kad išsilaikys vandens paviršyje, ir ėmė skęsti. Ir Jėzus papeikė, gelbėdamas jį: lengvatiki, kam suabejojai? Taip, tikėjimas gali kalnus kilnuoti. Ar visada tikite, brangiai, kai meldžiatės už savo pažįstamus, vaikus, anūkus, kurie nebetiki, kad jie pasidarys tikintis. Ar meldžiatės? Gal kartais jau nebeturite vilties. O aš prisimenu vieną moterį, labai religingą. Jos vyras visiškai netikintis, tik tai labai mėgstantis poeziją. Tai ką besimelsdame sugalvoja toji moteris? Visi sako, kad mes labai gražiai sugyvename. Ir visiems atrodo keista, kad aš viena einu į bažnyčią. Brangusis, žinau, kad tu mane myli. Tai pasimk poezijos knygelę ir kol aš būsiu tą valandą bažnyčioj, tu pavartyk ją, pabūk, pastovėk šalia, jei bus vietos, pasėdėk. Taigi, jeigu mane myli, dėl manęs pasiaukok. Ir ji nieko jam nesako, nepriekaištauja, jis eina kartu. O ką jūs manot? Po 2 metų jisai pradėjo žegnotis, pradėjo melstis, pradėjo eiti bažnyčion, atliko išpažinti. O kai kas žiūrėk, ar anūko, ar kokios dukros, neberagina, nebetikė, kad paklausys, nebeturi vilties. Žinoma, bartis, trenkti durimis, keikiantis išeiti į bažnyčią yra labai blogai daroma. Menka paguoda iš to, paklaidžios, pavargs, patirks skausmą, pasidės prie lopšio ir prie karsto, pražiūrės akis, liks vieniš ir ateis, senatvėje, ligoj, vienatvėj ateis. Nesunku be Dievo, tikrai sunku. Kartais va vyresni ir pagalvoja, kada visi žmonės supras, kad reikalingas Dievas, kad gyvenimas būtų lengvesnis. Prisimenu, Vokietijoje mačiau piešinį. Vokiškame laikrašty St. Hedvigsblatt. Nupiešta vaika žaidžia su žaisliukais ir užrašyta. Dar per jaunas jis, kad jį mokytum tikėjimu. Toliau nupiešta jaunuolis su mergaitė apsikabinė. Jie per daug laimingi. Per daug myli vienas kitą, kad galvotų apie tikėjimą, apie maldą. Toliau žmogus sėdi prie krūvos knygų. Užrašyta, jis permokytas, kad melstusi. Banke prie pinigų krūvos sėdi vienas. Jis per daug turtingas, kad melstusi. Karininkas su ginklais, užrašyta, per daug galingas, kad melstusi. Darbininkas prie krūvos anglių su kastuvu kasa ir užrašyta, jis per daug darbo turi, todėl jam nėra kada melstis. Ir pagaliau kapas, prie kapo pastatysas kryžius ir užrašyta, per vėlų jau melstis. Tai, brangieji, būna į per anksti ir nėra progos. Ir dažnai nesuranda žmogus reikalo melstis. Bet atranda, jeigu yra skelbėjų, jeigu yra besimeldžiančių. Va, atsitikimas Prancūzijoje. Jaunas Paryžiaus gydytojas Pierre Betilė vėlai naktį grįžta nuo ligonio. Eina jis pro karmelitų vienuolyną. Ar 2 valandą nakties suskamba skambutis malda ir jis mato, iš eilės vienuoliai eina melstis. Jis galvoja, oho, per patį įmygį 2 valandą nakties jie keliasi. Ir eina melstis. Jis sukrėtė, aš niekad nesimeldžiu. Jis susimastė. Vėliau su žmona jie atsidavė visiškam tikėjimu. Išvažiavo į misijas, darbavosi prie Bagdado misijose. Matot, brangieji, ką reiškia malda, net kai žmogus visai nežino, kad už jį meldžiamas. Ir baigiant, norėčiau papasakoti apie amerikiečių kardinolą Herbertą Vu. Jo motina atitekėjusi Vu šeimą iš Royal Royce'ų garsios giminės, žinote, Royal Royce'ai, ypatingų galingų motorų gamintojai. Ji atitekėjo netikinti, bet atsivertė tikėjimą. Ir kadangi vėlai atsivertė, jautė skolą, kad vaikų nuo mažens neauklėjo tikėjime, labai už juos meldėsi. Turėjo 13 vaikų, 8 sūnus, 5 dukros. Ir štai ką jos malda davė. 6 sūnus tapo kunigais, dvasininkais tai yra. Herbertas net kardinolų, dar 2 sūnus viskupais, kiti kunigais, visos 5 dukros tapo vienuolėmis. Ir ji rašė, malda nepaprastai galinga, štai brangiai šiandien misijų sekmadienis ir mokomi mus, kad mes turime atkakliai melstis. Kaip smarkiai ragina šiandien Jėzus, nenustokite melstis, brangieji. Už misijas melskimės, patys būkime misionieriai, amen.
Homilija sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.